Chcem vám prečítať z Evanjelia Matúša niekoľko veršov a potom z Lukáša dva texty alebo dva príbehy. To bude Matúš 8 a potom Lukáš 16. Dva príbehy, ktoré potvárajú alebo otvárajú nám trošku oponu do tej duchovnej dimenzie, čo sa deje, keď zomrieme. Každý z nás raz zomrieme. Čo potom? Bude tu nejaký očistec? Bude tu nejaká šanca druhá veci vyriešiť, ak sme s Bohom si nevyriešili vzťah s Bohom, s Pánom ako s našim nebeským Otcom, Stvoriteľom? Poďme sa pozrieť teda do Matúša 8. kapitoly od verša 5. Prečítam po ten 13. A keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil a hovoril: Pane, môj služobník leží doma, porazený a hrozne sa trápi. A Ježiš mu riekol: Ja prídem a uzdravím ho. A stotník odpovedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Lebo veď i ja som človek pod mocou iných, majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto iď, tak ide. A inému prídi a príde. A svojmu sluhovi učin toto a učini. Keď to počul Ježiš, zadivil sa. A povedal tým, ktorí išli za ním: Amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak veľkej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej alebo vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A potom riekol Ježiš stotníkovi: Iď, ako si uveril, tak nech sa ti stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Poďme sa pozrieť do tohoto príbehu na chvíľočku. A taká nosná idea bude, ako som naznačil v úvode, je nebo a je peklo. Sú len dve možnosti. Je veľa kazateľov v dnešnej dobe, ktorí prestali kázať o pekle. Keď hovoríme o nebi, tak všetko je fajn, super, samozrejme, to je Božia povinnosť nám dať nebo, nie? Ale realita je taká, že nikto viacej nehovoril o pekle ako o mieste hrozného súženia, bolesti, ako Pán Ježiš Kristus samotný. Ten, ktorý je najvyšším prejavom Božej lásky, ten najviac hovorí o pekle. O tej vonkajšej tme. O tom priestore, kde ľudia budú škripať zubami. A v agoniách a v bolesti budú preklinať. Každý moment, kedy odmietali Božiu milosť, ktorú vyčerpali, a ich osud je navždy spečatený. Príbeh je o tom, že Pán Ježiš prišiel do Kafarnauma a k nemu pristúpil stotník. Kto bol stotník? To bol rímsky vojak. Mal 100 mužov pod sebou. Človek postavený vo vysokej autorite a vedel, čo znamená podriadenosť, čo znamená poslušnosť, vedel, čo znamená pridávať alebo vydávať príkazy a očakávať, že oni sa automaticky uskutočnia v mene tej autority, ktorá vyslovila ten rozkaz. Toto bol člen okupujúcej armády. Rímsky vojak. Rímania boli nenávidení, veď zobrali Izraelu vládu. Predtým to boli kráľovstva, král Dávid, král Šalamún, poznáme tú históriu a zrazu vieme, že národ izraelský bol neposlušný, Pán Boh ich ide trestať, Boh do nekonečna nebude svoju milosť ponúkať človekovi, ak človek povie nie, 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 nechcem. A to trvá, a to sa týka aj národov. A tak aj národ izraelský stratil svoju slobodu, svoje kráľovstvo a teraz Rímania vládnu nad Židmi. A jeden z týchto Rímanov, ktorý je nenávidený, stotník, príde za Kristom jedného dňa v Kafarnaume s požiadavkou. Hovorí mu: Pane, môj služobník je chorý, porazený, hrozne sa trápi. Prosím, uzdrav ho. A Pán Ježiš hovorí v podstate: Vieš čo, ja vôbec nemusím ísť do tvojho domu. Presne naopak. Pán Ježiš povedal v 7. verši: Ja prídem a uzdravím ho. Teda inými slovami, Pán Ježiš sa ponúka stotníkovi. Nie je problém. bez ohľadu na to, či budem cestovať 1, 2, 3, 5 dní, neviem, ako ti to dlho trvalo, aby si prišiel až za mnou a povedal mi o tomto svojom hroznom probléme, že máš sluhu, ktorý je chorý, ja pôjdem s tebou a uzdravím ho. A teraz sme konfrontovaní s úžasnou realitou. Málo kedy vidíme pána Ježiša, že sa zadiví, že on je prekvapený. Ale tu je ten jeden prípad. A sa mi zdá, že existuje vždycky jeho prekvapenie, jeho udivenie len v tom prípade, keď vidí vieru tam, kde by vôbec ju neočakával, v nejakom rímskom vojakovi. Alebo nevidí vieru tam, kde by ju očakával. A tu je práve ten prípad, kedy stotník hovorí pánu Ježišovi, páne, hovorí mu titul, on je pán, on ho poznal ako pána. Alebo ho prijal ako pána. Do tej miery, do akej miery mu svetlo Bože bolo dané, on akceptoval, prijímal Krista a prišiel za ním ako k jedinému riešeniu pre jeho obrovský problém. On musel milovať toho sluhu. On ho nešiel ako otroka zneužiť, využívať. Hovorí to niečo o jeho charaktere. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Stačí len slovo, keď povieš a môj služobník bude uzdravený. A pán Ježiš je udivený. No toto som nevidel medzi všetkými miliónmi Židov, ktoré sú na tejto planete. A pán Ježiš sa zadivil a pozrel sa na iných ľudí, ktorí stáli okolo. Hovorím vám, že v celom národe som nenašiel takéto veľkej viery, ktorá ma akceptuje, ktorá mi verí, viera, ktorá ma prijíma. Stotník, Riman, vy, ktorí pohrdáte týmto človekom, ja ho idem pochváliť pred všetkými vami. On bol opovrhnutý ako okupant, ale teraz vám dávam, farizei, ktorí ma vidíte, ktorí ma počujete, príklad. Že aj takýto človek raz bude v nebi. A teraz už otvára tú realitu neba a pekla. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakobom v nebeckom kráľovstve. Tento verš je o nebi, ďalší je o pekle. Prvý verš hovorí, že v nebi budú mnohí, ktorí prídu od východu, od západu. Totižto Izraelci si mysleli, že o to len my, Izraeliti, sme takí, ktorí budeme v nebi mať zaručené miesto. To sme my, nebo je pre nás. A pán Ježiš zrazu hovorí, mnohí prídu od východu a západu. Nielen Židia, ale aj zo všetkých kontinentov tejto zeme. Ľudia budú v nebi, lebo príjmu pána Ježiša Krista. A čo budú robiť tam v nebi? Čo bude charakterizovať nebo? Stolovanie, hostina. S Abrahamom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Nebo je o tom úžasnom spoločenstve. O tom krásnom spoločenstve, ktoré nikdy nebude vyčerpané, unavujúce. Kto tam bude? Abraham, Izák a Jakob. Ľudia sa pýtajú, a budeme sa v nebi poznať? Rozpoznám tam svojich príbuzných, keď tam budú? No samozrejme, že ich rozpoznáš. No tu je jedna ukážka, že ľudia budú rozpoznávať Abrahama, Izáka a Jakoba. No ako môžeš mať spoločenstvo s niekým a nevieš s kým? To nie, nie, to nestojí až tak za veľa. Nebo nie je o tom, že budeš tam vedieť menej, ako vieš tu? Keď ja vás tu poznám, viem po mene, že by som nebol hlúpejší? Tam môžem byť jedine múdrejší. A tam bude iné tela, ale budeme rozpoznaní. Áno, v nebi sa budeme poznať. Keď na hore premenenia pán Ježiš sa ukázal v tej úžasnej sláve na krátku chvíľu, že vyzeral ako slnko. Kto sa tam ukázal v jeho blízkosti? Otázka na vás. Mojžiš a Eliáš. Dokonca rozpoznali títo učeníci, že to boli tí Boží proroci. Áno, tam neby budeme sa poznať, samozrejme. Takže ak si náhodou túto otázku kladete, budeme sa tam poznávať. No, samozrejme, že sa tam budeme poznať. No a nebo je o stolovaní, je to o hostine. A toto je jeden možno, že z mnohých aspektov neba, o ktorých písmo hovorí. To je spoločenstvo, kde už ozaj stoluješ, užívaš si. Tej absolútnej dokonalosti, lásky, milosti. Tu si musíme často dávať pozor, čo povieme, aby som ťa nezranil. A ja tiež zraním ľudí. Niekedy som veľmi prekvapený, keď sa o tom dozviem, ako som zranil niekoho. A ja nechcem nikdy zraniť nikoho. Raz prišla jedna sestra za mnou a hovorí mi, vieš, Jozef, ja sa ti musím priznať. Mňa to tak zranilo, ako si na mňa pozrel počas jednej kázne. A ja som si ani na tú kázeň, ani na to nevedel spomenúť, že som ju tam videl. A ona sedela v zadnej lavici a že vraj som na ňu pozrel veľmi krivo. No tak ja nechcem nikoho uraziť, ale toto určite v nebi sa nestane. Možno zaspávala a ja som chcel vidieť, že čo robí, že neviem, čo sa dialo. Ale teraz do tej smutnej reality. Pán Ježiš 70 krát hovoril o pekle, zatratení, bolesti, škrípaní zubov, pláči. Viac než akýkoľvek iný biblický autor. 160 máme zmienok v Novom zákone o večnom osude, ktorý stihne bezbožných, ktorí Kristovi sa obracajú chrbtom. A Pán Ježiš vyslovuje viac ako ktorýkoľvek iný slova o tejto duchovnej realite pekla. Hovorí, ale synovia kráľovstva, vy, ktorí si myslíte, že ste synmi kráľovstva, vy, Židia, ktorí si nárokujete na elitné postavenie aj medzi ľuďmi, aj v spoločnosti a hlavne v nebi, ktorí si myslíte, že pre vás to nebo je určené, počúvate, že synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej alebo vonkajšej tmy. Prídu k bráne neba a tam príde anjel. Potom, čo Boh vysloví dekret alebo ortiel, nie že budú odvedení, budú vyvrhnutí. A toto vyvrhnutie do vonkajšej tmy nikdy neskončí. Choďte preč odo mňa, pachatelia nepravosti. Toto sú hrozné slova. Toto je hrozná realita. Peklo je reálne, je skutočné. Keď držím Božie slovo tu v rukách a mám vám, moji drahí, povedať niečo o Božích pravdách, ja nemôžem mlčať. Peklo je skutočnosť. Budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy. Starý archaický výraz, vonkajšia tma. Peklo je o tme. A nech nikto tu nejak nešpekuluje, ale veď oheň ten vydáva svetlo. Vieš čo, neviem, koľko z vás ste v živote mali depresiu. Viete, aké je to peklo, keď človek trpí. Už len vnútorne. A mnohí ľudia spáchajú samovraždu kvôli tej bolesti, ktorú prežívajú len vnútorne, bez akéhokoľvek ohňa, ktorý by prichádzal zvonku. Táto vonkášia tma, toto upadanie do priepasti, ktoré nikdy neskončí. Žiadny pocit stability, žiadny vzťah. Nie je to tak, že ja tam budem mať kamarátov. Kamarát môj tam, kamarátov nebudeš mať. Určite tam nebudeš mať žiadnych kamarátov v pekle. Tam jedine môžeš vytýkať jeden druhému, že prečo si ma podporil v tom, aby sme spolu hrešili. Prečo sme spolu hrešili? Prečo sme pili? Prečo sme si robili srandu z cudzoloženia? Prečo sme brali Božie meno nadarmo? Prečo si ma v tom podporil? Tam sa budú ľudia nenávidieť. Žiadne nejaké budeme si tam užívať v pekle ako kamaráti. Pán Ježiš hovorí, tam bude plač a škrípanie zubami. Toto je osud, ktorý čaká tých, ktorí neveria v Boha. A teraz na záver tohoto príbehu Pán Ježiš hovorí, potom riekol Ježiš stotníkovi, potom sa obrátil na stotníka, toho, ktorý bol riman, ktorý bol opovrhovaný. Povedal mu, choď, ako si uveril. Nech sa ti tak stane. A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Pán Ježiš priniesol do tohoto rozhovoru, kde vidí stotníka pred očami ostatných ľudí, že sa nehanbí prísť ku Kristu. Tento vysoko postavený človek, mocný v autorite, nemá strach prísť ku Kristu a prosiť ho. Prišiel si ku Kristovi aj ty už niekedy s prosbou, aby to najcennejšie, čo máš, a to je tvoj život, aby sa ho dotkol, aby ho uzdravil, aby ti dal večný život. Môžeme ešte jeden príklad by som chcel prečítať, a to už nebolo len vysvetľovanie o nebi a o pekle, že nebo je miesto spoločenstva, stolovania a že peklo je miesto vonkajšej tmy a večného padania, ktoré nikdy neskončí. Ale poďme sa pozrieť, ako to tam naozaj teraz je, bez toho, že by Pán Ježiš niečo vysvetloval. A to je príbeh boháča a Lazára. Asi to poznáte všetci, tento príbeh. Poďme sa ponoriť do neho, lebo aj tu sú vzácne Božie pravdy. A keď aj hovoríme o nebi, o pekle, a keď sme sa aj modlili za keci tábory, títo mladí ľudia práve vo štvrtok budú mať najvýraznejšiu výzvu počuť, že existuje jediná cesta, ako môžu byť zachránení, a to je cez osobný vzťah s Ježišom Kristom. A že tá druhá šanca, očistec, už nebude daná. Ak existuje očistec, existuje tu a teraz, a tým očistcom je Božia milosť a krv Pána Ježiša, keď do nej vstupí, do tej milosti človek vierou. Toto je ten očistec, tu a teraz, keď počúva človek evanjelium a vstúpi do vzťahu s Kristom. A očistený bude navždy. Žiadne také, že potrebujem sa doočistiť. A človek príjme odpustenie hriechov. V tom smysle justičnom. Už Boh nikdy nebude ťa súdiť, ak príjmeš Pána Ježiša Krista. Bude posudzovať, súdiť skutky, ale to už je záležitosť odmien. A nie otázky neba a pekla. Dúfam, že tomu rozumieme všetci, že existuje odsúdenie justičné, kedy naozaj, ktoré Boh už vykonal nad nami, my už všetci sme potrestaní v Kristovi. My už všetci, čokoľvek stihlo Krista, to stihlo nás. My sa s ním stotožňujeme v jeho smrti, v jeho pochovaní, v jeho vzkriesení. My sa s ním stotožňujeme dokonale. O tom hovorí biblický krst, samozrejme. Ale keď hreším dneska, zajtra, pozajtra, ja nikdy nechcem zrešiť. A prosím Pána Ježiša o odpustenie, tak to je preto, aby som bol očistený od zlého svedomia. Lebo ja verím a vieme všetci, že na kríži Pán Ježiš platil za všetky hriechy už dopredu. A teraz už len vierou si prijímam. Očistenie toho svedomia, ktoré je hriechom zanečistené. Boháč a Lazár. Od 19. verša idem čítať. Lukáš 16. Bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. No pozrime sa na neho. On sa normálne oblieka v purpure, čo bolo tak drahé niečo. Purpur a kment, to iba kráľovia si mohli dovoliť. A tento frajer asi žije len preto, aby ukázal sa, kým je, čím je, a žije každý deň v radosti a v prepichu. Žije len pre svoje bohatstvo. Vieme, že v Božom slove boli v Biblii, čítame si o ľuďoch, ktorí boli bohatí. Viete mi povedať ich mená niektorí? Ale brutálne bohatí. Šalamón a kto ďalší? Job a Abraham? Áno. Toto boli najbohatší ľudia vtedajšieho sveta. Abraham, Job, Šalamón. Takže bohatstvo samo o sebe nie je zlé. Bohatstvo je zlé, keď sa stane Bohom pre teba. A to sa stalo tomuto mužovi. Bohatý človek, jeho meno nevieme. Vraj tradície hovoria, že sa volal nejak Davis, ale to neviem, či to mi znie skôr tak americky. Ale tu je obraz tohoto bohatého chlapíka, ktorý si žil. Nečítame si nič o tom, že by to ukradol, to bohatstvo, že by niekoho prenasledoval alebo zabíjal a obližoval niekomu, ale bol bohatý, a toto bol zmysel jeho života, aby si užíval. A teraz pozrime sa do ďalšieho verša. A bol nejaký chudobný človek menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasytiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. Neuveriteľný kontrast. Tu máte človeka, ktorý v modernej dobe si predstavujem chlapika, ktorý má nejaké osobné lietadla, ktorý má na každý deň týždňa iné auto, takých farieb, ktoré s jeho oblečením jednoducho sedia alebo sa zhodujú. Človek, ktorý si užíva absolútne život. A tu je zrazu človek, ktorý je veľmi chudobný, je Lazár, leží pri bráne, tam ho nosievajú evidentne často, aby tam ležal pri tej bráne vredovitý chudák. Žiadal si nasyciť sa len tie omrvinkami, ktoré padali zo stola, ani nie zo zbytkov jedla, ale už len tie omrvinky. A prichádzali psi a lízali jeho vredy. Chudák Lazár, toto boli jeho lekári. Psi boli vždycky veľmi podradné, to nejako dneska máme psíkov, miláčikov. V tej dobe psi to bol symbol hnusného zvierata, jak prasa, jak neviem, to najhoršie. Ale prichádzali a oblízovali ho. Možno, že majú liečivý jed, áno. No, tak toto boli, takže to sú takí prírodní lekári. Chudák Lazár, toto boli jeho lekári. Jeho vredy, jeho bolesť, chudoba, koža a kosť, ale prichádza osud. A tento osud stihne každého človeka. Prichádza smrť. Ten moment niekedy príde. My veríme, že existuje niečo, čo Biblia hovorí, vychvátenie cirkvi. A to sa môže stať aj dnes. Môžeme v momente byť prenesení do Božieho kráľovstva, byť s Kristom. Ale nevieme, kedy Kristus príde, kedy sa to stane. Dovtedy je tu stále šanca, že ty a ja môžeme zomrieť fyzicky. A raz sa postavíme pred Bohom. Ako tam budem ja stáť? Ako tam budeš ty stáť? Čo povieš, keď Boh ti položí otázku, prečo by som ťa mal pustiť do môjho neba? Aká bude tvoja odpoveď? Boháč zomrel. Lazar tiež. A čítajme si ďalej, čo sa s nimi stalo. Chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov do lona Abrahamovho, teda do neba, a zomrel aj boháč a pochovali ho. Obidvaja zomreli. Bohatstvo tu nerozhodovalo o ich osude. Potom v pekle v mukách, verš 23, potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vidíme, že v tej duchovnej dimenzii pekla títo ľudia rozpoznali tých ostatných, ktorí tiež zomreli, ale ich rozpoznali. V nebi aj v pekle ľudia rozpoznajú jeden druhého. A vtedy volal boháč a povedal, Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. No boháč si myslí, že aj tu si môže urobiť z Lazara sluhu. Pošli ho. No tá doba už skončila. Aby omočil. Všimnime si, že on nevolá, prosím ťa, vysloboď ma z tohoto pekla, z týchto múk, prosím ťa, vysloboď ma, lebo vie, že to už je nemožné. Tie reťaze, ktoré ho tam držia, už či metaforické, alebo akékoľvek iné, na nich je napísané na veky, na veky, na veky, navždy. Žiadna šanca, boháč si užíval svojho neba tu na zemi. A ten Lazar, práve ten bol krásny a bohatý vo svojej dôvere v Krista, alebo v Boha. Pošli ho, aby omočil koniec svojho prsta vo vode. Lebo sa mučím v tomto plameni. Samozrejme, že neviem to spracovať intelektuálne. Videl som niektoré videá, kde ľudia reálne horeli. Keď ISIS, islamskí džihadisti, polievali týchto mužov. Zaživa boli upálení, až koniec skončili. Oheň je strašná vec. A nemá absolútne zmysel špekulovať, či je to metaforické, alebo aké to. Tie reči nevedú nikam. Nech je to akékoľvek utrpenie, je to utrpenie reálne. A je to skutočné. A on vyznáva, ja sa mučím v tomto plameni. A Abraham hovorí, dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé. A tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. Nad to, nadovšetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť. Aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. No už nečítame si nič zlé o tomto boháčovi. Okrem toho, že nemá súcit. Nepomohol tomuto človekovi. Nečítame si, že by ho tríznil, mlátil, zabíjal, alebo ja neviem čo. Jednoducho ignoroval. Je veľa ľudí v pekle, ktorí jednoducho ignorovali evanjelium a to, čo mali urobiť, neurobili. Nebudú v pekle, pretože urobili niečo zlé, ale za to, že neurobili to, čo mali urobiť. Ignorovali, ale v konečnom dôsledku bolo to o tom, že oni sa stali Bohom sami sebe. Žiadna druhá šanca, je tu veľká priepasť. A teraz poďme sa pozrieť do toho evangelizačného volania z pekla. Tento misionár z pekla volá na adresu všetkých svojich príbuzných. Prosím vás, len sa sem nedostaňte. Do tohto miesta múk, čokoľvek. Len sa sem nedostaňte. Poďme sa pozrieť, ako sa táto výzva misína z pekla odvíja. Prosím ťa tedy, Otče Abraháme, že by si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov, nech im dôrazne svedčí. Nech im evangelizuje, tak to čítame, aby neprišli aj oni do tohto miesta múk. A Abraham mu povedal, majú Mojžiša, a majú prorokov. Nech tých počúvajú. A on povedal, nie, nie, oče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by. Ani keby niekto vstal z mŕtvych. Zrazu tu nás z pekla zaznievá misijné volanie. Jaj, čokoľvek sa deje, prosím, nech niekto príde do mojej rodiny a povie týmto ľuďom, že peklo je skutočné. Mám 5 bratov. Možno, že má výčitky tento dotyčný boháč. Možno, že má nejaké výčitky. Že premrhal príležitosti, aby im ukázal na skutočnú vieru, na Boha. A teraz je v pekle a prosí Abraháma, aby poslal niekoho. Niekoho z ríše mŕtvych. Aby im prišiel a kázal. Predstavte si, že by niekto prišiel sem do Trenčína, kto bol mŕtvý 5 rokov. Zrazu sa ten hrob nejak otvorí a bude vidieť fyzicky, že ten hrob sa otvoril. Človek príde a ide hovoriť, ľudia, ja vám idem hovoriť, čo som prežil v duchovnej dimenzii. Ja som bol v pekle. Ja som bol mučený a som vyslaný z toho pekla, pretože vám chcem všetkým povedať, aby ste sa na to miesto nedostali. Môže prísť ďalší, vzkriesený, a povie, ja som bol v nebi a videl som, že tá nádhera je úžasná, uchvatná. Nebo je skutočné, ľudia, uverte. Uverte v Ježiša Krista, povedzte mi. Myslíte si, že by zrazu dali ľudí sa hrnuli k pánu Ježišovi Kristovi a uverili v neho? Ak si myslíte, že áno, nepoznáte ľudskú prirodzenosť. Všetci títo ľudia by prišli, ja neviem, možno, že výnimky nejaké by mohli byť, ale títo ľudia by prišli s výhovorkami. Tí, ktorí sú bezbožní, by povedali, ale čo, ty máš halucinácie. A ako ty môžeš potvrdiť, že to si ty, ktorý si tam naozaj bol v tom hrobe mŕtvý? Ľudia majú rôzne zážitky klinickej smrti a tie zážitky sú rozmanité a v protiklade jeden s druhým. Čo ty nám tu chceš hovoriť? Ty nerozumieš skutočnosti. To máš všetko len v hlave. Ľudia by jednoducho si našli výhovorky do nekonečna. Je zaujímavé, že ani jeden z tých ľudí, ktorí boli vzkriesení v písme, nehovorili o tom, čo prežili v duchovnej dimenzii. Ani jeden. Tychikus napríklad padol z poschodia tretieho, mám dojem, keď apoštol Pavol dlho kázal, jak niektorí ľudia kážu veľmi dlho a nevedia sa pozrieť na hodinky a tak, ale padol a Pavol ho išiel skriesiť. Ale on tam nehovoril, ľudia, ja som bol naozaj v nebi, viete čo, to je úžasné. Tí, ktorí zomreli a vrátili sa naspäť, Lazar tiež, brat Márie a Marty, sa vrátil naspäť. Nečítame si nič o tom, že by hovorili o tom svojom pobyte v duchovnej dimenzii. Ja pochybujem o tom, že by Mária alebo Marta sa ho nepýtali. Počúvaj, ako to bolo. Boh nechce, aby sme sa sústreďovali na takéto odkazy z duchovnej dimenzie, okrem toho, čo nám Pán Ježiš Kristus a Božie slovo jasne zjavuje. A on sám tu hovorí, Abraham, otec viery, ak nepočúvajú svedectvá Božích prorokov, Mojžiša, ak nepočúvajú svedectvá písma, nebudú veriť, aj keby niekto vstal z mŕtvych. A teraz vieme o niekom, kto naozaj vstal z mŕtvych a už nikdy nezomrel. Bol to Pán Ježiš Kristus a povedzte, aké milióny, miliardy ľudí idú za ním. Aj predtým, ako zomrel, Pán Ježiš robil veľa divov a zázrakov a práve za mnohé z nich ho chceli ukrižovať a zabiť. A jeho prenasledovali. Zázraky, divy, vie v tomto prípade skutočnosti, môžu zaujať človeka a môžu urobiť v Božej režii skutočne veľký dopad na ľudskom srdci a mysli. Ale v tomto prípade si môžeme definitívne z tohoto textu vyčítať, že neuverili by, aj keby tento zázrak skriesenia nejakého Lazara alebo kohokoľvek iného v tomto prípade, že by to viedlo k záchrane. Hrozné miesto, existuje toto hrozné miesto, o ktorom Pán Ježiš hovoril vyše 60 krát. Neuveriteľné. Nikto iný pred ním sa nevenoval tejto téme viac ako on. Keď Pán Ježiš Kristus bol na kríži, tak on prežíval to, čo bude súčasťou pekla. On zavolal, žij s ním. Žij s ním. Jeho jazyk horel v tom súžení, keď bol na kríži. Jazykom prvý človek prvý raz hrešil. Jazykom. A teraz ten jazyk trpí. Kristov jazyk. Jeho ústa, jeho telo horí. Žij s ním, žij s ním. A peklo bude práve o tomto večnom smede. A nikdy nepríde človek k uspokojeniu. Ani jednu kvapku vody nenájde, a keby našiel aj milión hektolitrov. To vnútorné súženie, ten oheň, o ktorom na jednom mieste hovorí písmo, Pán Ježiš, že to je červík, ktorý žerie vnútro človeka. To je to svedomie, tie výčitky, ktoré zrazu budú dokonale rozpamätané. Za 30 rokov, za 20 rokov, za 70 rokov, koľkokoľvek rokov človek žil, tak zrazu všetky tie spáchané činy proti Bohu vyskočia do reality a budú ho mučiť vnútorne. Prečo som to neriešil? Prečo som neprijal Krista? To bude asi ten najväčší plameň, ktorý bude vnútri žrať človeka ako červík. Taká je realita. Nikto rád nerozpráva o týchto veciach, čo sa týkajú večného zahynutia. A najhoršie je to, že mnohí prídu k bráne nebeskej a budú hovoriť, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene. V Tvojom mene nerobili divy zázraky, nevyháňali démonov. A Pane Ježiš im povie, nepoznám vás. Choďte preč odo mňa, činiteľia nepravosti. Peklo bude plné dobrých ľudí, ktorí si mysleli, že sú dobrí. Ale tá naša dobrota sa nesmie nikdy merať našimi normami, ale Božou normou, Božími normami. Koľký z nás, môj drahý, sme v živote oklamali? Koľký z nás sme okradli niekoho? A nielen fyzicky, zdownloadovali sme si nejakú hudbu a nezaplatili za nejaký copyrightovaný materiál, alebo okradli sme niekoho o radosť, o povzbudenie. Neurobili sme to, čo sme urobiť mali. My nikto z nás nevieme prehodnotiť svoj vlastný stav, ale môžeme povedať, Pane, som hriešný. Ty rozumieš a ty ma môžeš očistiť. Je to úžasná, krásna realita, že môže zaznievať evanjelium. Moji drahí bratia, sestry, priatelia, modlíme sa za to.